današnje novice začenjamo z dogajanjem v Ukrajini. Vladne sile so uspele zavzeti mesto Avdijivka, ki leži kakšnih 12 km severno od glavnega oporišča proruskih upornikov Donetska. Hitro napredovanje ukrajinske vojske se je začelo kmalu po začasni umiritvi spopadov, potem, ko je na vojno območje padlo sestreljeno malezijsko letalo. Tragedijo, ki je pretresla svetovno javnost in zmedo, ki je sledila, je ukrajinska stran izkoristila in premaknila svoje čete proti zaledju separatistov. Taktični načrt Ukrajine, da bi uporniške sile, nastanjene v Donetsku, odcepili od ruske dobave orožja in dobrin, se tako po zadnjih operacijah vse bolj uresničuje. Napredovanje proti Donetsku spremljajo spopadi v drugem uporniškem oporišču, Luhansku, ob tem pa se območje spopadov premika vse bolj v mestne četrti, zaradi tega ta vojna zahteva vse več žrtev med civilnim prebivalstvom. Nadaljujemo s poročanjem iz vojnih žarišč. Izrael je za namene razširitve kopenske ofenzive v Gazi upoklical dodatnih 16 tisoč rezervistov, kar dvigne končno številko vojskojočih na 86 tisoč. Z okrepitvami nameravajo izraelske oblasti nadaljevati in razširiti operacije uničevanja podzemnih tunelov, ki predstavljajo glavne tihotapske poti dobrin na okupirano območje Gaze. Ob tem izraelski premier Benjamin Netanjahu zatrjuje, da ravno ti predori predstavljajo največjo državno nevarnost, saj naj bi preko njih Hamas napadel Izrael. Misija rušenja pa se bo nadaljevala ne glede na prekinitev ognja. Združene države Amerike, kot se za pravoverno varuhinjo svobode spodobi, ustrajno pozivajo obe vojskojoči strani k prenehanju ognja, vendar pa ob tem oborožuje le eno stran. Potem, ko je v nedeljo ameriški predsednik Barack Obama pozval k končanju spopadov v Gazi, je Pentagon izdal dovoljenje izraelskim varnostnim silam za koriščenje ameriških zalog streliva in raket, hranjenih na ozemlju Izraela. Orožje, ki je shranjeno v oporiščih znotraj izraelske države, je sicer pod upravljanjem ameriške vojske in je del ameriško-izraelskega varnostnega dogovora, v okviru katerega so te zaloge na voljo Ameriki za uporabo v intervencijah na Bližnjem vzhodu. Nedalec stran, v jemenskem glavnem mestu Sana, so se vneli hudi protesti, potem ko je vlada dvignila cene goriv za njihov dvakratnik. Z višjimi cenami nameravajo jemenske oblasti zapolniti obubožano državno blagajno, priliv je namreč ob nenehnih nemirih v državi nestalen in glede na pretekla leta ustrajno pada. Ključni problem oblastem predstavljajo napadi proti vladnih upornikov in oboroženih plemen na infrastrukturo naftne industrije. Ti v rednih sabotažah na transportne poti surove nafte destabilizirajo trgovino z energenti, ki je za državni proračun ključnega pomena. Prihodki od prodaje nafte so tako od januarja do maja letos padli za 40% glede na enako obdobje lani. Amerika. Ameriški predstavniški dom je pod vodstvom republikancev z glasovanjem avtoriziral začetek tožbe proti predsedniku Združenih držav Baracku Obami, ki ga krivi, da je v opravljanju svoje dolžnosti prestopil izvršna pooblastila, ko je enostransko dodal na dopolnila zakonu o dostopnem zdravstvenem zavarovanju, propagiranem pod imenom Obamacare. Tožba je sicer del širše protidemokratske kampanje republikancev, ki ameriškemu predsedniku očitajo samovoljo v vladanju, predvsem na področju imigracijske politike in obravnave istospolnih partnerskih zvez. Motivacija za takšno gonjo proti demokratom pa je gotovo boj za oblast. Obetajo se namreč novembrske volitve, ki bodo na novo razdelile sedeže v kongresu. Sedaj pa iz Severne v Južno Ameriko. Argentinski minister za gospodarstvo Axel Kicillof se ni uspel dogovoriti z investicijskimi skladi o plačilu državnih dolgov. Ti so namreč s popustom leta 2001 kupili del argentinskega dolga, sedaj pa zahtevajo izplačilo v polni vrednosti 1,3 milijarde ameriških dolarjev, na kar pa argentinska vlada ne pristaja. Težava se postavlja, ker mora Argentina po razsodbi svojih sodišč najprej poravnati dolgove s finančnimi finančnimi pijavkami, preden lahko izplača ostale upnike, ki so sicer že pristali na reprogramiranje dolga. Da pa bo udarec še hujši, je bonitetna agencija Standard & Poor's že znižala status Argentine na selektivni bankrot.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sredin večer je v Ljudskem vrtu obeležila nogometna tekma mariborskega moštva in izraelskega Makabija iz Tel Aviva. Ob tej priložnosti je skupina Gibanje 29. oktober organizirala shod na trgu generala Majstra v podporo palestincem in koncu izraelske morije v Gazi. Tekma je sicer bila obravnavana kot visoko tveganje s poostrenimi varnostnimi ukrepi, zaradi česar je organizator prepovedal vnos kakršnih koli transparentov na vzhodno in zahodno tribuno. Vseeno pa je šestim navijačem uspelo na tribuni izpostaviti papirnate palestinske zastave, zaradi česar so jih varnostni organi tudi oglobili. Ob tem velja omeniti, da je na severni tribuni visela izraelska zastava. O dogodku več pove Miran Šadl iz policijske uprave Maribor.
Torej, policisti so na včerajšnji tekmi šestim slovenskim državljanom izdali plačilne naloge zaradi kršitve zakona o javnih zbiranjih. Organizator te prireditve je namreč v skladu z zapisanimi pravili izdelal pravila, ki so veljala na včerajšnji javni prireditvi, med katerimi je določil, da so prepovedani vnosi na vzhodno in zahodno tribuno kakršnih koli transparentov ali zastav. In ker se te šest državljanov teh pravil ni držalo, ker so vseeno potegnili na plano te zastave, se je organizator preko svoje varnostne službe odločil, da bo sankcioniral teh šest kršiteljev. Zaradi tega so jim torej varnostniki odvzeli zastave in kršitelje predali v obravnavo policiji. Policija je kot prekrškovni organ izdala zgolj plačilne naloge v višini 250 evrov, kar pomeni, da če bojo v predpisanem roku globo poravnali, bo to 125 evrov na posameznika.
Čakaj, če sem jaz vas prav razumel, je FIFA postavila pravila?
Vete, FIFA ima pravila, da je prepovedano na javnih prireditvah oziroma takih športnih prireditvah izražati svoja politična stališča, mnenja in tako naprej. Organizator se je tega držal, zaradi tega so naredili cel nabor ukrepov, ki so veljali na včerajšnji tekmi. Kar, kot sem povedal, je eden izmed ukrepov bil ta, da je prepovedano na vzhodni in zahodni tribuni vnašati, na tej tribuni vnašati transparente in pa zastave. Kar pomeni, da tudi slovenska zastava, če bi bila, bi bila včeraj prepovedana na teh tribunah. Določili so pa prostor za zastave, navijaški tribuni, torej jug in pa sever. Zaradi tega ni bilo ukrepanja, recimo, ko so navijači, gostujoči navijači razvili izraelsko zastavo. Je pa to stvar organizatorja in pa njihove varnostne službe, da se odločijo, ali bo v takih primerih ukrepali ali ne. Policija pa zgolj kot prekrškovni organ v nadaljevanju pač mora izvesti nalogo, ki je navaga zakon, ker je to opredeljeno kot motenje javne prireditve pod 23. členom zakona o javnih zbiranjih.
Današnji off zaključujemo na kulturni strani Alp. Ob 8. uri bo v galeriji Škuc otvoritev razstave Vse in nič, ki nam bo ponudila na ogled dela štirih umetnikov različnih slovanskih narodnosti. Več o dogodku pove kustosinja razstave Jasmin Martin Vodopivec.
Na razstavi Vse in nič so predstavljeni del iz mlajše generacije iz Rusije, Slovenije in Ukrajine. To so umetniki Sanela Jahic, Nikita Kadan, Žana Kadirova, Vladimir Logutov, Timofej Razija, Marko Šlep. In nekak pri vseh delih je, se čuti, da ta četrta dimenzija, ki je sploh ni ujemljiva na nek način, je definirana skozi teh dimenzije, ki so te okolje. To je lahko bodi si politično okolje, družbeno stanje in tak dalje. Naprimer, če sem bolj konkretna, pri delu mlade ukrajinske umetnice Žane Kadirove, preko nekih minimalnih posegov ali intervencij s keramičnimi ploščicami, tako v javnem prostoru kot v vsakdanjem predmetu, lahko začutimo ta četrta dimenzija skozi ta soočanje med preteklosti in sedanjo, ko se vidimo na sami odsev pri umetniških del.
Razstava, ki preizprašuje družbo in sodobnost na povsem svojski način, se vrti okoli pojma tako imenovane četrte dimenzije. Kaj sploh označuje ta izmuzljivi pojem, današnji OF zaključi Jasmin.
Pojem četrte dimenzije ni, absolutno ni nov. Ima že eno dolgo zgodovino tako v znanosti kot v umetnosti. In ta četrta dimenzija se je vedno reprezentirala na različnih načinov, ampak nekako zadnji od tega je bil ta želje po svobodi, po neka izhoda iz tesnove ujetosti, ki ga čuti posameznik. In nekako sem probala preko razstave najde del, na katerih bi našla tudi četrto dimenzijo na en način ali drugače iz različnih pristopov. In nekako ta pojem četrte dimenzije na tak način je dediščina ruskega avangarda. Posebej me zanimalo tudi teh strategij, ki so se uporabljali pri avangardu iz 70-ih in 80-ih letih. In se je izkazalo, da tudi je ta tradicija se ohrala nekako na teh mlajših generacij.
OF je pripravil Jošt.